Hristos a înviat! Haideți să ne ridicăm să citim câteva versete din Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 15. 1 Corinteni 15, citim de la versetul 1. Vă fac cunoscut, fraților, spune Pavel, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și așa ați crezut, slăvit să fie Domnul. Amin. Ocupați-vă rog locurile. Când s-a apropiat de ucenicii care mergeau spre Emaus și le-a deslușit Scripturile, le ardea inima în ei, spune Scriptura. Le ardea în inima în ei că le vorbea Domnul Iisus Hristos. Ce minunat când arde inima. Manifestarea exterioară este diferită, nu? Într-un fel s-au manifestat copiii din Africa când au cântat împreună cu fratele Cuibu și îmi povestea ce manifestare exterioară aveau. Într-un fel, poate ne-am manifestat noi în România, într-un fel ne manifestăm acum după ce a mai intrat un alt spirit mai nemțesc în noi. Într-un fel se manifestă în exterior o anumită cultură față de alta, dar în toți, când vorbește Domnul Iisus Hristos, trebuie să ardă inima. Se produce aceasta și apoi zice că ei au stăruit de ei să intre, da? Stăruință, au stăruit de el să intre la ei și apoi zice că li s-au deschis ochii când le-a vorbit la frângerea pâinilor, când s-a descoperit în fața lor. Li s-au deschis ochii, deci le-a ars inima, li s-au deschis ochii, mintea a înțeles și dintr-o dată s-au pus pe acțiune, chiar dacă era spre miezul nopții, chiar dacă erau la o distanță de aproape 3 ore de mers pe jos până la Ierusalim, au plecat înapoi spre Ierusalim să ducă această bucurie, să o împărtășească și cu ceilalți, să nu poată să țină în ei. Doamne, ajută-ne să avem și noi acestea. Amin. Și după ce s-a arătat femeilor, s-a arătat ucenicilor, apostolilor, 40 de zile. Am citit aici că în acest timp s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Timp de 40 de zile, Domnul Iisus Hristos, e foarte important. Și în mod deosebit m-a preocupat în ultima vreme ce a făcut Domnul Iisus Hristos după înviere. Ne descoperă Scriptura anumite aspecte, unele nu ni le descoperă, sunt taine. Dar important este... Și la punctul la care vreau să merg este că la un moment dat lui Pavel îi se arată și după înălțare. Lui Saul, care încă nu era Pavel, pe drumul Damascului, i-a ieșit Domnul Iisus Hristos în care i s-a arătat, i s-a descoperit, chiar dacă a fost după înălțare, și a avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Gloria lui Dumnezeu! Spune, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, unde am citit 1 Corinteni 15:8, și mie, aș vrea fiecare dintre noi să poată spune, mi s-a arătat și mie, mi s-a arătat și mie. Dacă doar știm, e foarte bine, dacă și credem, e și mai bine, dar dacă n-am avut întâlnirea personală cu Domnul Iisus Hristos, ne lipsește acea realitate a schimbării de care este absolut nevoie ca să ajungem să fim o veșnicie cu Domnul. Ce folos ar fi să auzi, să știi, să te înflăcărezi, să crezi că la forțele de muncă, la IMS, de exemplu, se anunță o firmă care dă joburi bune, bine plătite. Dacă nu ai cetățenia, te trimite la undeva să stea cetățenia la magistrat, nu că nu angajează numai cetățeni, să zicem așa, presupunem o chestiune din asta, dar așa o chestiune extraordinară și tu zici, uai, ce fain, ce bine, primesc un loc de muncă bun, sunt asigurat, sunt bine plătit, cred! Te înflăclărezi, te bucuri, spui și la alții, dar nu te duci. Nu te duci, nu faci pașii care trebuie să-i faci. Nu ai acea întâlnire personală cu persoana care se ocupă de angajarea. Ei, aș vrea în această dimineață scurs să avem în minte ce se întâmplă după întâlnirea cu cel viu. Mesajul acesta de astăzi să fie intitulat Ce se întâmplă după întâlnirea cu cel viu? După întâlnirea personală. Noi ne cunoaștem așa între noi cu mulți. Dar ca să ai o întâlnire personală cu cineva, înseamnă să te întâlnești cu el între patru ochi, cu ea respectiv și să discuți. Una să vezi pe cineva și alta să îl cunoști îndeaproape. Îl cunoști pe X, îl cunoști. De unde? L-am văzut. E puțin. Știi despre el, știu. Dar îl cunoști că ai stat cu el în particular. Și cu cât te întâlnești mai des și discuți mai des și trăiești poate în aceeași casă sau lucrezi în aceeași firmă, îl cunoști mai mult. Și ceea ce se schimbă, în primul rând, este sfințirea, nu fericirea. Se schimbă sistemul de valori, se schimbă viziunea, se schimbă prisma. Oamenii vor să fie fericiți și spun, Domnule, dacă am înviat Domnul Iisus Hristos, vreau să fiu și eu fericit. Dar dacă te întâlnești tu personal și ți se arată ție cel viu, nu mai urmărești fericirea, urmărești sfințirea. Și în Efeseni 4:22 găsim scris, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul ce nou făcut după chipul lui Dumnezeu cu o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul, adică Iisus Hristos, gloria Lui. După ce s-a întâmplat aceasta, în al doilea rând, nu ai o religie, ci ai o relație personală cu Dumnezeu. Găsim scris, aici sunt foarte multe versete în Scriptură, citesc doar un verset, în Psalmul 32:8, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire și spune în 8, eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta pe calea pe care trebuie să urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. O relație personală cu Dumnezeu, care învață, care sfătuiește, care are privirea îndreptată. Și Domnul să ne ajute să avem această relație personală cu El, după întâlnirea cu El. În al treilea rând, a fi creștin adevărat, adică l-avea pe Hristos în tine și a fi tu un Hristos, așa cum dacă am avea o linie de sus până jos, noi nu vom reuși niciodată să fim desăvârșiți. Dar, de exemplu, Domnul Iisus Hristos a spus, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Adică dacă tragi o linie dreaptă și pui pe Hristos lângă acea linie dreaptă, este o linie, una singură, se suprapun. Este drept și El, este perfect, este desăvârșit. Dacă trag o linie dreaptă și mă pun eu lângă ea, eu nu mai mă pot identifica, nu sunt o felul de strâmbături. Nu suntem desăvârșiți ca oameni. Ei, dar în momentul în care ești în Hristos și ai harul să fii ascuns împreună cu Hristos în Dumnezeu, prin harul acesta care ni s-a dat, suntem creștini. Dar asta nu înseamnă că dacă ești credincios, ești și creștin. Tu poți să crezi, dar dacă nu te întâlnești personal cu Hristos și nu luți pentru desăvârșire, nu ajungi să fii doar unul care crede, dar nu este un real creștin. De multe ori se spune creștini falși, creștini, eu nu cred că sunt decât creștini adevărați. Ceilalți sunt doar un fel de credincioși, așa cred, pe jumătate sau se facă, sunt în credință. Romani 8:29 zice, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, ca să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mulți frați, și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. De aceea ne și silim să fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-ar fi făcut când trăia în trup. După întâlnirea cu cel viu, nu mai cauți aprobarea oamenilor, ci cauți aprobarea lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că oamenii nu trebuie să vadă. Dimpotrivă, copiii lui Dumnezeu erau plăcuți înaintea tuturor oamenilor, înaintea norodului, înaintea celor din adunare, dar ei nu urmăreau asta. Ideea este că nu cauți să faci pe placul oamenilor, nu cauți să fii măreț și să împlinești capriciile oamenilor, ci cauți să fii drept înaintea lui Dumnezeu, care va judeca lucrurile, pentru că ești convins că Iisus Hristos, care este viu, nu este doar mântuitor, ci va veni la urmă ca judecător și va judeca toate lucrurile cu dreptate. Și înaintea Lui trebuie să fim corecți, să căutăm aprobarea Lui, aprecierea Lui, și apoi și pe orizontală lucrurile vor merge bine spre slava lui Dumnezeu și zidirea bisericii și zic, Doamne, ajută-ne! Ascultarea nu înseamnă întotdeauna că te conformezi la ce se spune din prisma umană. Adică a fi un om ascultător, supus în colaborare. În al cincilea rând, ascultarea nu înseamnă conformarea. Aș vrea să citesc în Romani 12, de la 6, chiar dacă sunt câteva versete, chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, zice Pavel, căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedece, să mă îngânf. De 3 ore am rugat pe Domnul să-mi-l ia și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos, căci atunci când sunt slab, atunci sunt tare, gloria lui Dumnezeu. Când sunt slab, atunci sunt tare. Deci ascult de Dumnezeu. Dar înseamnă că asta acceptă voia Lui. Nu mă conformez la standardele care le vedem noi. Vreau să fiu sănătos, vreau să îmi meargă bine, vreau să-mi ia Domnul țepușul. A asculta înseamnă a merge cu bucurie și a vedea schimbarea aceasta după ce te întâlnești cu cel viu de valori. Nu mai ai valorile în prisma umană, ci ai niște valori eterne. Doamne, ajută-ne! În al șaselea rând, voia lui Dumnezeu nu este ca și voia noastră. Este diferită de voia noastră sau a noastră e diferită de a lui Dumnezeu. De aceea trebuie să o înțelegem. Aș vrea să citesc doar un verset din Isaia 43 cu 7. Pe toți cei ce poartă numele meu, zice Domnul, și pe cei care i-am făcut spre slava mea, pe care am întocmit și am alcătuit. Ce vreau să scot în evidență acest ce Domnul i-am făcut spre slava mea. Voia lui Dumnezeu cu privire la viață, la existență, la ființa noastră, la lucrarea de mântuire, dacă vreți, la sfințire, la tot, este spre slava Lui, gloria lui Dumnezeu. Și Doamne ajută-ne să înțelegem aceasta. Slava lui Dumnezeu este prioritară și în ultimul rând, valori eterne trebuie să căutăm. Valorile eterne sunt diferite de cele efemere, de cele trecătoare, de cele de o clipă. În Filipeni 4, versetele 6 și 7 găsim scris, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit și tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuplețească. Amin.